VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 3 Desember 2021. Senang sekali saya Leigh Johannes dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini di antaranya. Malaysia deteksi kasus Omikron pertama pada siswa Afrika Selatan. Korea Selatan perketat pembatasan menyusul peningkatan kasus COVID-19. Presiden Prancis kunjungi Teluk, usahakan peran regional lebih kuat. Serangkaian laporan mulai dari info hiburan, info terhangat seputar Amerika, info kesehatan, dan berbagai info menarik lainnya sudah kami siapkan dalam siaran VOA di Sydney edisi hari ini. Berikut cuplikannya.
Dengan menetapkan sebagai teroris, saya ingin mengatakan justru mempersempit ruang untuk melakukan dialog atau rekonsiliasi.
Kenny Gorlick yang dikenal jutaan orang sebagai Kenny G telah menjadi salah seorang tokoh yang paling dicintai dan dibenci dalam dunia musik selama 3 dekade terakhir.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Malaysia Jumat 3 Desember menyatakan bahwa pihaknya telah mendeteksi kasus pertama dari jenis virus corona baru pada seorang siswa Asia yang kembali ke negara itu bulan lalu setelah mengunjungi keluarganya di Afrika Selatan. Menteri Kesehatan Khoiri Jamaluddin mengatakan perempuan berusia 19 tahun itu transit di Singapura dan tiba di Malaysia pada 19 November di mana ia menjalani tes COVID-19 pada saat kedatangan. Ia kemudian dibawa dengan bus ke penginapan universitasnya di negara bagian Perak bersama 4 orang lainnya dan ditempatkan di bawah karantina, katanya. Hasil tes pada keesokan harinya mengonfirmasi bahwa siswa itu positif COVID-19, katanya. Supir bus dan 4 orang lainnya di dalam kendaraan itu dinyatakan negatif dan semuanya dikarantinakan, tambahnya. Khoiri mencatat bahwa siswa tersebut tiba di Malaysia sebelum Afrika Selatan melaporkan kasus Omikron pertamanya ke Organisasi Kesehatan Dunia. Korea Selatan memperketat pembatasan terkait pertemuan sosial yang baru-baru ini dilonggarkan, menyusul terjadinya gelombang penularan virus terburuk sejak awal pandemi. Mulai pekan depan, pertemuan sosial pribadi yang terdiri dari 7 orang atau lebih akan dilarang di kawasan metropolitan Seoul. Kawasan ibu kota itu merupakan yang paling parah terkena dampak penyebaran Delta, dan rumah-rumah sakitnya diperkirakan akan kewalahan menangani jumlah pasien yang membludak. Menteri Kesehatan Kwon Deok-chol mengatakan pembatasan pertemuan akan dipertahankan setidaknya selama 4 pekan, sementara para pejabat memantau bagaimana situasi virus berkembang. Perbedaan antara langkah-langkah jarak sosial baru dan yang sebelumnya adalah bahwa langkah-langkah baru ini tidak mencakup aturan yang sangat ketat, seperti larangan berkumpul atau membatasi jam. Namun, kami mengurangi ukuran pertemuan yang diizinkan untuk mencegah penyebaran virus di komunitas lokal. Dan kami memperluas jangkauan aplikasi sertifikat vaksin karena lebih dari 80% populasi negara telah divaksinasi sepenuhnya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tiongkok akan memangkas waktu yang diperlukan untuk persetujuan perjalanan bagi para eksekutif bisnis Amerika menjadi tidak lebih dari 10 hari, kata Duta Besar Tiongkok untuk Amerika hari Kamis. Selain menjanjikan lebih banyak perhatian terhadap kekhawatiran yang dikemukakan para pengusaha. Chin Gang yang tiba di Amerika pada Juli lalu mengatakan dalam jamuan makan malam yang diselenggarakan Dewan Bisnis Amerika Tiongkok bahwa Beijing juga akan berusaha membuat tes COVID-19 lebih mudah dan memungkinkan para eksekutif bekerja selama karantina. Chin mengatakan Beijing menerapkan arahan Presiden Xi Jinping mengenai peningkatan pengaturan perjalanan jalur cepat, suatu tanggapan atas kekhawatiran Amerika mengenai dimulainya kembali perjalanan bisnis setelah Xi bertemu Presiden Amerika Joe Biden bulan lalu. Otoritas Tiongkok telah menyetujui Boeing 737 MAX terbang kembali di negara itu setelah melakukan serangkaian penyesuaian terkait keselamatan terbang, menghilangkan ketidakpastian besar terkait kembalinya layanan raksasa penerbangan Amerika itu setelah sekian lama mengalami kemerosotan. Sebuah arahan dari Badan Administrasi Penerbangan Sipil Tiongkok, CAAC, yang menganggap model pesawat itu layak terbang, menjadi landasan bagi jet itu untuk kembali dalam jadwal penerbangan di Tiongkok tahun depan, setelah perundingan berbulan-bulan antara Beijing dan Boeing. Saham Boeing meroket setelah keputusan itu, yang juga membuka jalan baginya untuk mengirim lebih dari 100 pesawat Max ke berbagai maskapai penerbangan Tiongkok yang diproduksi selama lebih dari 2 tahun pesawat itu dilarang terbang di Tiongkok menyusul 2 kecelakaan maut. CAAC mengemukakan dalam pernyataan lebih jauh pada hari Jumat bahwa pihaknya berharap operasi komersial dari armada domestik yang ada akan dimulai kembali secara progresif pada akhir tahun ini atau awal tahun depan. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi Teluk Persia Jumat 3 Desember dalam usaha mengamankan kontrak senjata besar setelah kegagalan kesepakatan kapal selam dengan Australia musim gugur ini dan untuk memperkuat peran Prancis di kawasan itu. Kunjungan 2 hari ke Uni Emirat Arab, Qatar, dan Arab Saudi ini dilakukan sebulan sebelum Prancis menjadi presiden bergilir Uni Eropa dan menjelang pemilihan presiden Prancis 2022 di mana Macron diperkirakan akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Kontrak penjualan jet tempur Prancis ke Uni Emirat Arab, kesepakatan yang telah dibahas Paris dan Abu Dhabi selama hampir satu dekade, akan meningkatkan industri pertahanan Prancis setelah sebelumnya terguncang akibat gagalnya kontrak senilai 66 miliar dolar dengan Australia untuk menjual 12 kapal selam Prancis. Presiden Amerika Joe Biden membantu menyalakan lampu Natal nasional hari Kamis 2 Desember sambil mengenang mereka yang meninggal karena pandemi COVID-19 dan memuji rakyat Amerika yang membuatnya optimistis.
We are a great nation because of you, the American people. You are good people.
Kita adalah bangsa yang hebat karena Anda semua, rakyat Amerika, kata Biden yang didampingi istrinya, ibu negara Jill Biden. Kalian membuat saya begitu optimistis. Pohon cemara yang selalu hijau ini mengingatkan kita bahwa bahkan di hari-hari tergelap musim dingin pun, kehidupan dan kemakmuran akan kembali, kata Biden dalam pernyataan singkatnya. Ini adalah pertama kalinya Biden berpartisipasi dalam tradisi yang berusia hampir 100 tahun di ibu kota Amerika ini. Wakil Presiden Kamala Harris dan suaminya Doug Emhoff bergabung bersama pasangan Biden. Cemara raksasa di lapangan Ellipse di dekat Gedung Putih itu terang oleh hiasan lampu bercahaya merah dan putih dan dikelilingi 56 pohon cemara yang lebih kecil yang mewakili setiap negara bagian serta teritori Amerika dan ibu kota District of Columbia. Para pejabat Organisasi Kesehatan Dunia WHO di Pasifik Barat hari Jumat mengatakan penutupan perbatasan yang diterapkan sejumlah negara mungkin dapat mengulur waktu dalam menangani virus corona varian Omicron. Tetapi langkah-langkah yang dilakukan dan pengalaman yang diperoleh dalam menangani varian Delta harus tetap menjadi landasan dalam memerangi pandemi, lanjut mereka. Sementara beberapa negara di kawasan itu menghadapi lonjakan, kasus dan kematian akibat COVID-19 di banyak negara lainnya telah berkurang dan stabil, kata Direktur WHO untuk kawasan Pasifik Barat, Dr. Takeshi Kasai kepada para wartawan hari Jumat dalam konferensi pers virtual dari Manila, Filipina. Pihak berwenang India mengeluarkan peringatan menutup sekolah-sekolah dan membatalkan layanan kereta di beberapa bagian negara itu hari Jumat, sementara tim penyelamat bersiap menghadapi badai tropis yang terbentuk di Teluk Benggala. Badai diperkirakan akan menghantam garis pantai negara bagian Andhra Pradesh pada hari Sabtu, kemudian memasuki wilayah timur negara-negara bagian Odisha dan Benggala Barat pada hari Minggu dengan kecepatan angin hingga 100 km per jam. Demikian berita dunia VOA Washington.
Aksi kekerasan terus berlangsung di Papua. Penetapan kelompok kekerasan bersenjata atau KKB sebagai teroris dinilai sempat mempersempit ruang dialog dan memicu kekerasan baru. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkannya dari Jakarta.
Untuk menyelesaikan persoalan Papua ini, anggota Komisi 1 DPR Tubagus Hasanuddin dalam diskusi soal Papua hari Kamis mengakui penetapan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua oleh pemerintah pada 25 April lalu mereduksi isu Papua menjadi masalah keamanan.
Dengan menetapkan sebagai teroris, saya ingin mengatakan justru mempersempit ruang untuk melakukan dialog atau rekonsiliasi. Padahal selama 34 tahun kami negara melakukan operasi militer dengan 13 operasi militer, itu juga tidak pernah selesai. Nah ini mungkin harus menjadi pemikiran kita semua.
Dampak lainnya adalah dapat mengganggu upaya mendorong pembangunan orang asli Papua yang lebih komprehensif, korban jiwa dapat terus bertambah, dan anggaran negara makin terkuras untuk operasi kontra terorisme. Karena itu Hasanuddin setuju mengedepankan pendekatan humanis. Dia sepakat dengan hasil tim penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI tentang 4 isu yang menjadi sumber utama konflik di Papua. 4 sumber utama konflik di Papua yaitu masalah sejarah dan status politik, baik integrasi Papua ke Indonesia, masalah operasi militer, semua hal yang membuat masyarakat Papua timbul stigma sebagai orang yang termarginalkan serta kegagalan pembangunan Papua. Hasanuddin mengungkapkan selama 1966 hingga 2000 terdapat 13 kali operasi militer di Papua yang menimbulkan trauma. Ditambahkannya konsep penyelesaian persoalan di Papua tidak konsisten. Dia mencontohkan pembentukan unit percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat atau UP4B pada 2011 hingga 2014 kurang efektif dan tidak efisien. Selain itu, meski ada pendekatan kesejahteraan, pemerintah tetap mengirim ribuan personil keamanan ke Papua. Menurut Hasanuddin, penetapan status otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat yang berlaku sejak 2001 tidak maksimal. Dia mempertanyakan penetapan otonomi khusus tanpa peraturan presiden sebagai acuan operasional sehingga otonomi khusus ini tidak bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Bahkan diduga membuka celah korupsi dana otonomi khusus. Dalam diskusi tersebut, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menekankan sedari awal lembaganya memang menolak penetapan status KKB di Papua sebagai organisasi teroris karena hanya akan melanggengkan kekerasan.
Menurut kami adalah suatu yang mendesak untuk segera memperbaiki kondisi hak asasi manusia karena itu terkait dengan soal eksistensi dan masa depan orang asli Papua terutama di dalam Indonesia ini. Sehingga tidak lagi seperti tadi yang di hasil kajian LIPI itu ada perasaan bahwa dia tidak dianggap sebagai bagian dari Indonesia itu.
Dr. Vince Tebai, anggota Forum Akademisi untuk Papua Damai, menyampaikan sejumlah usulan untuk menyelesaikan konflik di Papua. Pemerintah pusat harus membuka diri untuk menyelesaikan konflik bersenjata di Papua, kemudian membangun Papua dengan demokratis dan bermartabat. Pemerintah harus segera menarik militer dari seluruh wilayah Papua dan mengutamakan pendekatan kemanusiaan yang damai. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Di tengah kekhawatiran yang berkembang akan Omicron, varian baru COVID-19, pemerintahan Biden mendukung upaya Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk membuat perjanjian internasional baru tentang kesiapsiagaan dan tanggapan atas pandemi pada masa depan yang disebut perjanjian pandemi. Tetapi sebagaimana dilaporkan Kepala Biro VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara, para ahli kesehatan masyarakat pesimis dengan hasilnya. Berikut laporan selengkapnya. Sedikitnya 55 negara telah menerapkan pembatasan perjalanan untuk membendung perebakan varian Omicron COVID-19. Dr. Anthony Fauci, kepala penasehat medis untuk Presiden Amerika, mengatakan,
"Confirmed cases as of yesterday was 205 in 18 countries and just this morning that's gone up to 226 in 20.
Kasus yang dikonfirmasi hingga kemarin adalah 205 di 18 negara dan pada pagi ini saja sudah naik menjadi 226 di 20 negara. Menurut saya kita akan menyaksikan angka-angka itu berubah dengan cepat.
Sementara negara-negara berjuang untuk meningkatkan vaksinasi, juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan pemerintahan Biden mendukung upaya WHO untuk membuat perjanjian internasional baru tentang kesiapsiagaan dan tanggapan atas pandemi di masa depan.
Amerika berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara-negara anggota untuk memajukan rekomendasi terbaru dari kelompok kerja tentang kesiapsiagaan dan tanggapan. Itu termasuk pembentukan perjanjian konvensi WHO baru atau instrumen internasional lainnya dan membuat perjanjian untuk meningkatkan efektivitas dan kelenturan peraturan kesehatan internasional.
Amerika awalnya menentang dimasukkannya bahasa yang akan membuat apa yang disebut perjanjian pandemi yang diusulkan pada bulan Maret oleh sekitar 20 pemimpin dunia mengikat secara hukum. Perjanjian itu diharapkan akan siap pada Mei 2024. Krishna Udayakumar dari Pusat Inovasi Kesehatan Global, Duke University yang berbicara dengan VOA melalui Skype mengatakan,
"Anything that comes out of this process is very unlikely to make any change to our current environment and the current pandemic response."
Apapun yang dihasilkan oleh proses ini kecil kemungkinannya membuat perubahan apapun pada lingkungan dan tanggapan pandemi kita saat ini. Kita mungkin mengharapkan proses selama 2 hingga 3 tahun untuk mencapai perjanjian nyata yang mungkin atau sebenarnya mungkin tidak berlaku.
Sementara itu, organisasi-organisasi kemanusiaan mengatakan perjanjian pandemi itu harus mencakup pengecualian paten pada vaksin yang disebut pengecualian TRIPS pada Organisasi Perdagangan Dunia. Setelah awalnya menentang pengecualian tersebut, Amerika mengumumkan dukungannya pada bulan April, meninggalkan Inggris, Swiss, dan Uni Eropa sebagai pihak yang tidak setuju. Tetapi banyak yang ragu bahwa pemerintahan Biden akan memberikan tekanan diplomatik yang nyata pada masalah ini. Saya Madioni dan Leona Triyono, VOA.
Kenaikan harga minyak mengancam bisnis pemandian umum di Jepang, tim VOA melaporkan. Tokuji Ito adalah generasi ketiga pemilik pemandian umum di Tokyo. Lonjakan harga minyak membuatnya khawatir tentang masa depan bisnisnya. Pada bulan-bulan yang dingin tahun ini, ia harus mengeluarkan biaya operasi 50% lebih banyak dibandingkan dengan tahun lalu. Peningkatan biaya itu semata karena ia membutuhkan bahan bakar yang harganya kini melambung untuk memanaskan bak-bak air hangatnya.
Pasca pandemi COVID-19, saya berharap para pelanggan akan kembali. Namun saya khawatir ini tidak mudah mengingat harga bahan bakar yang naik musim dingin ini.
Ito, 53 tahun, adalah pemilik Daini Takarayu, pemandian umum yang didirikan pada tahun 1949 dan lokasinya terselip di jalan belakang sebuah kawasan perumahan di wilayah barat ibu kota Jepang. Jalan itu begitu sempit sehingga hampir tidak bisa dilalui mobil. Pemandian umum atau sento secara tradisional melayani orang-orang yang tidak memiliki bak mandi di rumah. Fasilitas ini tidak sekedar tempat berendam di air hangat, tapi juga tempat untuk bersosialisasi. Meskipun Tokyo menghadapi gelombang keadaan darurat akibat coronavirus berulang kali, sento-sento di kota itu diharuskan untuk tetap buka jika tidak ingin kehilangan izin operasi. Namun dengan jumlah pelanggan yang turun dan kenaikan harga minyak yang signifikan, bisnis sento-sento itu terpukul. Ito sekarang harus membayar 450 ribu yen atau sekitar 3.900 dolar sebulan pada bulan Januari dan Desember untuk membeli bensin yang dibutuhkan untuk memanaskan kettle raksasa yang mengalirkan air panas ke dalam bak. Pada periode yang hampir sama pada tahun 2020, ia hanya perlu mengeluarkan sekitar 300 ribu yen atau sekitar 2.600 dolar. Ito sendiri tidak bisa meningkatkan tarif mandi di sento miliknya sekehendak hatinya karena tarif tersebut ditetapkan oleh pemerintah Tokyo. Pemandian umum sebetulnya semakin tidak populer di Jepang. Jumlahnya mencapai 18 ribu pada tahun 1968, tetapi sekarang hanya 1964. Warga Jepang lebih memilih untuk mandi di rumah. Banyak pemilik pemandian umum berusaha bertahan dengan menghadirkan bar yang menawarkan bir dan ruang sauna yang populer di kalangan orang muda. Suji Yamazaki, 70 tahun, yang datang ke tempat pemandian umum 3-4 kali seminggu, menyayangkan fenomena menyusutnya jumlah pemandian umum.
Banyak pemandian umum secara bertahap tutup. Saya tinggal jauh dari sini, tapi saya selalu datang ke sini karena ini merupakan kebutuhan saya. Saya berharap tempat-tempat pemandian umum tetap beroperasi, dan saya tidak keberatan jika mereka menaikkan tarif masuk.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Protes-protes dilakukan di Washington pada hari Rabu di kedua sisi perdebatan warga Amerika selama beberapa dekade mengenai aborsi ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat mendengar argumen mengenai undang-undang negara bagian yang akan melarang praktik tersebut. Wartawan VOA Caroline Prusuti melaporkan disampaikan tim VOA.
Demonstrasi-demonstrasi itu menjadi tantangan bagi hak aborsi di Amerika. Suara-suara protes yang keras di luar terdengar dari dalam gedung Mahkamah Agung Amerika. Mahkamah Agung Rabu mempertimbangkan undang-undang negara bagian Mississippi yang melarang sebagian besar aborsi setelah 15 minggu kehamilan. Pertanyaan yang membara sekarang, akankah para hakim agung membatalkan keputusan penting Roe versus Wade tahun 1973 yang memberi hak konstitusional untuk melakukan aborsi? Kathy Rena, seorang pengunjuk rasa, mengatakan,
"This is the greatest challenge to Roe versus Wade in decades."
Ini adalah tantangan terbesar bagi undang-undang Roe versus Wade dalam beberapa dekade.
Undang-undang Mississippi itu mengurangi jangka waktu bagi perempuan untuk bisa memilih aborsi. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika, CDC, menunjukkan hampir semua aborsi, 92%, terjadi dalam 13 minggu pertama kehamilan. Itu sebelum larangan Mississippi tersebut berlaku. Pengunjuk rasa Krista Corbello dan Savannah Ackerman ingin Mahkamah Agung melarang aborsi.
I think abortion is kind of barbaric.
Saya rasa aborsi adalah semacam perilaku barbar. Ini adalah praktik lama. Aborsi telah mengecewakan perempuan dan keluarga selama lebih dari 50 tahun.
Komentar itu digaungkan oleh sebagian anggota Kongres. Senator dari Partai Republik Steve Daines berbicara sebelum MA mengadakan sidangnya hari Rabu.
We have the opportunity to end an extreme judicially imposed abortion regime.
Kita memiliki kesempatan untuk mengakhiri rezim aborsi ekstrim yang diberlakukan secara hukum yang bisa disamakan dengan negara-negara seperti Tiongkok dan Korea Utara. Amerika adalah salah satu dari 7 negara yang mengizinkan aborsi pada kehamilan tua.
Di sisi lain, ada yang merasa bahwa perempuan berhak untuk mengakhiri kehamilan tanpa campur tangan pemerintah, seperti anggota Kongres dari Partai Demokrat, Louise Frankel, dan pengunjuk rasa Alison Turcos.
I've never had an abortion myself, but there is a chance that I might need one day, and this is just about abortion justice and liberating abortion.
Saya sendiri tidak pernah melakukan aborsi, tetapi ada kemungkinan suatu hari saya akan membutuhkannya. Dan ini mengenai keadilan, aborsi, dan membebaskan aborsi.
Presiden Joe Biden mendukung undang-undang aborsi saat ini.
I support Roe v. Wade. I think it's a rational position to take.
Saya mendukung Roe versus Wade. Saya kira itu adalah sikap rasional untuk diambil.
Penentang aborsi mengandalkan mayoritas konservatif 6-3 di Mahkamah Agung untuk memberi mereka kemenangan yang telah lama diinginkan. Ketika argumen lisan berlangsung, Hakim Agung Sonia Sotomayor memperingatkan dampak buruk pada MA jika dianggap mengalah pada tekanan politik. Mahkamah Agung Amerika akan mengumumkan keputusannya mengenai aborsi tahun depan. Saya Madioni, Leona Triyono, VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Kelelawar dapat ditemukan di hampir seluruh wilayah permukaan bumi dan merupakan satu-satunya binatang mamalia yang dapat terbang. Laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda menemui seorang perempuan yang merehabilitasi kelelawar dan sejumlah binatang liar lainnya. Ia akan berbagi cerita seputar caranya membentuk hubungan yang saling percaya dengan binatang-binatang tersebut dan bagaimana mereka dapat membantu ekosistem.
Here you go. Good job, buddy.
Leslie Sturges selalu merasa tertarik dengan binatang-binatang yang pada umumnya kurang diminati oleh pemelihara. Sejak kecil, ia selalu menyukai ular dan berudu atau kecebong, dan pada waktu ia bekerja di kebun binatang, ia bertugas sebagai pemelihara laba-laba. Lantas, kegemarannya terhadap kelelawar hanyalah perkembangan dari hobi tersebut secara alamiah. Baginya, kelelawar adalah binatang yang sangat mempesona. Menurut Leslie, ia menjadi sangat tertarik dengan binatang-binatang tersebut pada masa kuliah, saat ia mengambil mata kuliah yang berhubungan dengan keanekaragaman satwa dan menemukan bahwa mereka merupakan kelompok mamalia nomor 2 terbesar di dunia. Itulah yang mulai memicu ketertarikannya pada kelelawar. Leslie menunjukkan bagaimana cara memeliharanya dengan ditempatkan di dalam kandang anjing yang ditutup dengan red slatting. Mereka akan banyak makan dan banyak buang kotoran, berwujud kecil dan gelap. Ia ingin orang-orang mengerti bahwa kelelawar bukanlah binatang yang jahat ataupun penyebar penyakit.
So far with North American bats that have been tested, nothing. There have been no positive hits for COVID.
Leslie ingin meyakinkan orang bahwa sejauh ini dari semua kelelawar di wilayah Amerika Utara yang telah dites, tidak ada satupun yang positif membawa virus COVID. Jadi sebenarnya banyak sekali citra yang berhubungan dengan kelelawar yang menggambarkannya sebagai binatang yang menyeramkan. Sementara Leslie justru mengenalkannya ke berbagai acara di sekolah dan perpustakaan. Pada intinya, ia menceritakan ke semua orang bahwa kelelawar adalah binatang yang indah. Leslie lalu menunjukkan bagaimana penempatan kelelawar di sebuah kandang yang besar untuk membiasakan diri mereka terbang kembali apabila telah selesai direhabilitasi. Leslie menceritakan bahwa saat ada binatang serangga yang masuk pada malam hari ke dalam kandang, para kelelawar pun dapat membiasakan diri memburu makanan. Dan ketika mereka telah siap dilepas kembali ke alam terbuka, Leslie tinggal membuka pintu di belakang kandang pada malam hari dan menutupnya kembali pada pagi hari. Belum lama ini, Leslie mengatakan ada 18 ekor yang terbang saat pintu dibuka pada malam hari. Prioritasnya adalah mengembalikan mereka ke alam bebas. Demikian laporan VOA Indonesia.
Pemain saksofon legendaris Kenny G berbicara tentang film Listening to Kenny G dan bekerja sama dengan Kanye West dan The Weeknd. Ikuti selengkapnya bersama Leona Triyono.
Kenny Gorelick, yang dikenal jutaan orang sebagai Kenny G, telah menjadi salah seorang tokoh yang paling dicintai dan dibenci dalam dunia musik selama 3 dekade terakhir. Tapi superstar musik itu yang identik dengan rambut coklatnya yang panjang dan keriting serta saksofon soprannya telah mengabaikan para kritikusnya dan tetap tidak terganggu.
If you were to criticize me and I knew that I wasn't practicing.
Jika Anda mengkritik saya tidak akan mempedulikannya. Karena saya tahu bahwa saya sudah melakukan yang terbaik. Jadi, dari situlah kepercayaan diri berasal. Apakah kritik itu pernah benar-benar menyakiti saya? Sejujurnya, tidak. Karena saya memiliki perisai untuk mengetahui bahwa saya telah melakukan yang terbaik. Itulah sebabnya saya berlatih setiap hari. Saya tidak pernah sedikit pun marah. Tidak pernah.
Perjalanan Kenny G yang tidak biasa ke posisi puncak telah didokumentasikan dalam film dokumenter baru HBO, Listening to Kenny G, yang disutradarai oleh Penny Lane. Selain kritik, film ini mengeksplorasi masa kecilnya di Seattle dan ketika dia ditemukan oleh eksekutif musik legendaris Clive Davis. Dan kesuksesan besar yang diraihnya untuk lagu-lagu hit seperti Silhouette, Songbird, dan Sentimental. Sang instrumentalis mega bintang itu juga telah menemukan cara untuk memperluas karirnya dan terhubung dengan pendengar musik yang lebih muda dengan berkolaborasi dengan artis seperti Kanye West untuk lagu Use This Gospel dan bersama The Weeknd untuk tembang bertajuk In Your Eyes.
I'm really flattered when I get those phone calls, you know, from Kanye and then The Weeknd, of course.
Saya tentu saja benar-benar tersanjung ketika saya mendapatkan panggilan telepon dari Kanye dan kemudian The Weeknd. Itu membuat saya merasa gembira bahwa entah bagaimana, mereka ingin musik saya menjadi bagian dari musik mereka. Dan mereka sangat populer sekarang. Mereka tidak membutuhkan saya. Saya tidak terlalu membantu mereka. Mereka tidak menghubungi saya supaya saya dapat membantu mereka menjual rekaman. Mereka melakukannya murni karena mereka kreatif dan mereka suka musik saya.
Film Listening to Kenny G mulai tayang perdana Kamis 2 Desember 2021 pukul 8 malam di HOB. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Pendengar VOA This Evening, info yang satu ini menarik untuk disimak, sayang kalau dilewatkan.
Robot Alpha Mini tingginya hanya 24,5 cm. Robot ini dapat menari, mengajak bernyanyi bersama, membacakan cerita, dan bahkan mengajari gerakan-gerakan kungfu. Sementara anak-anak meniru gerakan push-up-nya dan berdiri seimbang dengan satu kaki. Byun Soyeon, seorang guru di kelompok bermain maru di Seoul, mengatakan,
Robot-robot ini sangat membantu karena kadang-kadang saya kesulitan untuk membacakan dongeng bagi semua anak. Robot ini dapat membacakan dongeng dengan cara yang sangat menghibur dengan mengubah-ngubah suara sesuai ceritanya.
Selain itu, robot juga memiliki peran lain. Byun menambahkan,
Robot-robot ini membantu kreativitas murid, sementara anak-anak mengoperasikan robot dan ikut dalam berbagai aktivitas bersama-sama.
Robot-robot itu dapat mengedipkan mata. Pupil mata robot itu akan berbentuk seperti hati selama terlibat dalam percakapan. Dengan kamera di helmnya, Alpha Mini dapat mengambil foto yang langsung dikirim ke sebuah komputer tablet untuk dilihat anak-anak. Han Dong-seok dari Divisi Penitipan Anak di Pemerintah Kota Seoul mengatakan, robot-robot itu tidak akan menggantikan para guru, melainkan hanya akan membantu mereka. Program percontohan ini berlangsung pada tahun ini dan tahun depan. Pemerintah kota, jelas Han, akan mengembangkan pedoman terkait peran dan posisi robot di kelompok-kelompok bermain. Han kemudian menambahkan,
Pada masa depan, pengetahuan mengenai cara mengelola kecerdasan buatan akan menjadi sangat penting. Kami yakin memiliki pengalaman semacam itu di taman bermain akan memiliki efek yang bertahan lama sepanjang usia remaja dan dewasa mereka.
Robot-robot Alpha Mini diuji coba di 300 kelompok bermain anak dan tempat penitipan anak di Seoul. Pemerintah kota merekomendasikan program itu untuk anak-anak berusia 3 hingga 5 tahun. Alpha Mini telah diadopsi sebagai bagian dari jadwal harian bagi kelas berisikan anak-anak usia 4 hingga 5 tahun di Maru. Dengan kemampuannya untuk buang angin sesuai perintah yang menjadi perhatian selama waktu bermain. Yi Gayun, seorang siswa berusia 5 tahun, mengatakan, "Ketika saya katakan padanya untuk menyanyi, robot ini menyanyi dengan baik. Saya katakan padanya untuk menari, dan kami menari bersama." Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.